Herra forseti, háttvirtur formaður nefndarinnar sem er að samþykkja að það skuli samþykkt nákvæmlega eins og ríkisstjórnin lagði af stað með, hún segir bara já, ég er sammálaði nauðsynlegt. Það er engar útskýringar, segir ég hafi komið ykkur fyrir nefndin eitthvað, það er ekki útskýringar. Það segir ekki að það sé nauðsynlegt. Það var ekki svarað því hvort að ríkisstjórnin hefur ekki heimildir frá landsmönnum, hefur ekki völd frá landsmönnum til þess að forgangsraða skattfé í því að bjóða upp á það miklar og bættar kjarabætur að hjúkrunarfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk sem er í verkföllu núna getur sætt sig við það. Það gæti kosta hátt í 4 milljarða króna, en mér sagt, hefur ríkisstjórnin ekki lagaheimildir, ekki aðrar valdheimildir til þess að gera það. Þingmaðurinn hefur ekki svarað þessu, vinsamlegast.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir svarar andsvari öðru sinni.